Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς σας μεσημέρι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη μας αθλητική στροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, καλό μήνα να έχουμε. Και δεν θα πρωτοτυπήσω αν πω πώς πέρασε τόσο γρήγορα, παιδιά, το καλοκαίρι, έτσι, ημερολογιακά τουλάχιστον. Γιατί από πλευράς θερμοκρασιών η ζέστη νομίζω καλά κρατεί και θα κρατεί καλά μέχρι τον Οκτώβρη και βάλε, έτσι. Μέχρι τις 3 θα είμαστε κοντά σας, ξυπνώντας σας όμορφες αθλητικές μνήμες. Όμορφες μνήμες με πρωταγωνίστρια, μια αθλήτρια που προσωπικά θαυμάζω και σέβομαι περιόριστα χρόνια τώρα. Όχι μόνο για τις αθλητικές της επιδόσεις, αλλά και για τον ήπιο, έτσι, χαμηλών τόνων χαρακτήρα της. Μία αθλήτρια πρότυπο που σήμερα πλέον μεταφέρει τις γνώσεις και τις εμπειρίες της και στους νεότερους, και αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πριν σας την παρουσιάσω και πριν βουτήξουμε έτσι στις αναμνήσεις, να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις. Ακριβώς μπροστά μου και πίσω από αυτό το άχαρο τζάμι χρόνια τώρα είναι η Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Δέσποινα Παπαδάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Γεια σου, Δέσποινα. Στις μουσικές επιλογές ο Φώτης Παρόλας. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 3 η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία ιστορία. Ήταν 3 Αυγούστου του 1996. Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ατλάντα. Είναι ο τελικός του ύψους γυναικών. Και μεταξύ των κοριτσιών που θα έδιναν τη μάχη για ένα μετάλλιο ήταν και ένα δικό μας 28χρονο τέτοιο τότε κορίτσι, που η αλήθεια είναι ότι όλοι τότε μιλούσαν πως αυτό που περίμεναν από εκείνη ήταν ένα καλό πλασάρισμα λόγω επίδοσης, καθώς λίγους μήνες νωρίτερα είχε καταφέρει να βγει δεύτερη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με επίδοση 1.96 και λίγο μετά είχε κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ με 1.97. Τα μετάλλια βέβαια θα κρίνονταν πολύ πιο πάνω από τα 2 μέτρα. Τα 2 μέτρα τότε βέβαια για την Ελλάδα ήταν άβατο, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε οι προσδοκίες ήταν μικρές, τουλάχιστον στο άθλημα του ύψους. Έλα όμως που το άβατο έσπασε, που το δικό μας κορίτσι θα κατάφερνε όχι απλά να περάσει τα 2 μέτρα, αλλά να περάσει και τα 2.03, έτσι, άλμα που θα της έδινε το δικαίωμα να πατήσει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ένα κορίτσι που το όνομά της χαρακτήριζε και τη στιγμή. Την έλεγαν Νίκη. Η Νίκη που θα έπαιρνε μια μεγάλη νίκη. Την νίκη της Ελλάδας. Η Νίκη Μπακογιάννη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και μας κάνει την τιμή να είναι εδώ ζωντανά στην Έρα Σπορ σε μια από τις ελάχιστες συνεντεύξεις, ομολογώ. Τις έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ καταρχήν που με καλέσατε εδώ σήμερα. Δεν εμφανίζομαι και τόσο συχνά, αλλά δεν έχει τύχει κιόλας. Είμαι λίγο σε απόσταση, κρατάω.
Καλά, θα μας το πεις. Θα μας τα πεις, γιατί σίγουρα έχεις... νομίζω ότι ένας Ολυμπιονίκης είναι παντός καιρού επίκαιρος. Δηλαδή πάντοτε. Είναι all time classic που λέω. Πάντα έχει να μας δώσει έτσι, πράγματα, μνήμες. Όλα αυτά τα οποία έχεις βιώσει, έχεις ζήσει και βέβαια τώρα που πλέον είσαι κοντά στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, που προσπαθείς να τους μεταδώσεις όλα αυτά τα οποία έχεις περάσει σε όλα αυτά τα χρόνια, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα.
Ναι, γιατί συμβαίνει, ας πούμε, συχνά και στον δρόμο και όπου και αν πηγαίνω, ας πούμε, να υπάρχει μια αναγνώριση από τον κόσμο, στο πρόσωπό μου, και με κοιτάζουν και περίεργα, γιατί...
Δεν έχεις αλλάξει και πολύ.
Ναι, αυτό μου λένε, ότι δεν έχω αλλάξει πολύ.
Ναι, νομίζω ότι είναι,
ότι
είναι
ίδια,
σίγουρο αυτό.
Ναι,
και... Δεν έχεις αλλάξει, όντως.
Ναι, δεν έχω αλλάξει πολύ. Τα γονίδια μάλλον.
Τα γονίδια είναι μεγάλη ιστορία.
Και το γεγονός ότι γυμνάζομαι, γιατί το να γυμνάζεσαι για άθληση κάνει πολύ καλό, ας πούμε, στο να μπορείς να κρατάς μια πολύ καλή φυσική κατάσταση σωματική και εσύ, ψυχική κατάσταση.
Εσύ βεβαίως έφτασες πάρα πολύ ψηλά, ολυμπιακό επίπεδο, αλλά το ζητούμενο για όλους πλέον, ακόμα και για εσάς τους Ολυμπιονίκες, είναι η διαβίου άθληση, έτσι.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα τομέα στον οποίο το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια με τη ζωή μας κάνοντας πρωταθλητισμό και αθλητισμό. Γνωρίζουμε τα συστήματα, πώς λειτουργούν, πώς μπορείς ας πούμε, να καταφέρεις ας πούμε, να φτάσεις σε υψηλές επιδόσεις, αλλά και το να γυμνάσεις και μικρότερα παιδιά. Και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να πηγαίνουμε πιο πολύ. Έχουμε δηλαδή ένα δυναμικό όλοι οι αθλητές στο να κάνουμε πράγματα που έχουν γύρω από τον αθλητισμό. Δηλαδή είτε σε κάποια άλλη θέση, ας πούμε, σε κάποιες ομοσπονδίες ή σε κάποιους άλλους χώρους ή μέσα στο γήπεδο. Εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με τα μικρά παιδιά και ειδικά ας πούμε με μικρές ηλικίες. Όχι ότι γυμνάζω, αλλά συμμετέχω και σε διάφορα άλλα προγράμματα που κάνει η Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος, mm-hmm. που κυρίως ας πούμε, είναι η πρόθεση του Ολυμπιακού, των Ολυμπιακών αξιών και το να αγαπήσουν την άθληση και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να έρθουν πιο κοντά τα παιδιά. Και μιλάω και για τις εμπειρίες που έχω εγώ, δηλαδή που έχω ζήσει μέσα στον αθλητισμό, γιατί οι εμπειρίες που έχει ένας αθλητής είναι πάρα πολλές και μιλώντας με τα παιδιά, έχει τη δυνατότητα να τους δώσει ας πούμε, ένα κίνητρο να προσπαθήσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, την τελευταία φορά, χθες που μιλούσα σε παιδιά, τους έλεγα ας πούμε, ότι το πιο σημαντικό πράγμα ας πούμε, που πρέπει να έχετε είναι πίστη. Και με κοιτούσαν περίεργα και μου λέει πίστη. Λέω πίστη, πίστη και στο Θεό, πίστη στον εαυτό σας. Ότι πρέπει να πιστεύετε στις δυνατότητες που έχετε, άσχετα κι αν οι άλλοι δεν πιστεύουν σε εσάς. Γιατί κι εγώ, όταν ήρθα πολύ μικρή από τη Λαμία στην Αθήνα και πήγαινα σχολείο το πρωί και το απόγευμα έκανα προπόνηση. Και πριν έρθω πήρα μια μέρα ας πούμε, το τρένο αφού οι γονείς μου είχαν δώσει το ok ας πούμε, για να έρθω στην Αθήνα και κατέβηκα, δεν ήξερα πού έπρεπε να πάω αλλά ήξερα όμως ότι έπρεπε να ακολουθήσω ένα δρόμο, να ακολουθήσω τα όνειρά μου, να ακολουθήσω αυτό που πίστευα εγώ για μένα που θα με έκανε να φτάσω ακόμα περισσότερο και πιο ψηλά αλλά όμως να ζήσω και αυτό το ταξίδι γιατί ο αθλητισμός είναι ένα ταξίδι, δεν είναι το μετάλλιο, γιατί πολλοί μου λένε έγινες Ολυμπιονίκης, έφτασες εκεί που έφτασες. Για να φτάσω όμως εκεί, περάσανε κάποια χρόνια. Γιατί αν σκεφτώ τη ζωή μου, ας πούμε, από την πρώτη γυμνασίου που πήγαινα μέχρι να φτάσω 28 χρονών, έχω ζήσει πάρα πολλές εμπειρίες.
Διένεσες μια πορεία η οποία νομίζω ναι. ότι και Ολυμπιακό μετάλλιο να μην κατακτούσες, ήταν ναι. η ίδια η πορεία ένα μετάλλιο, έτσι.
Έχω ζήσει δηλαδή και την απόλυτη αποτυχία τη λέμε εμείς ας πούμε το να μην κάνεις τίποτα. Έχω ζήσει και το πιο υψηλό που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής. Και κάπου εκεί στη μέση υπάρχει ένας δρόμος. Δεν είμαι των άκρων ότι πρέπει να ακολουθώ τα άκρα, πρέπει να παίρνω μια μέση οδό. Γιατί αυτό με βάζει σε μια φάση το να είμαι σταθερή ας πούμε στη ζωή μου και σε αυτά τα πράγματα που θέλω να κάνω. Επομένως πιστεύω ότι όλα αυτά που έζησα στις μικρότερες ηλικίες με δυναμώσανε γιατί έχω ζήσει και στο εξωτερικό ένα διάστημα που είχα πάει στη Γερμανία να κάνω πάλι μόνιμος με προπόνηση εκεί με έναν Γερμανό προπονητή και ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες γιατί δεν γνώριζα κανέναν και ζούσα ας πούμε εντελώς μόνιμο, μόνο προπόνηση έκανα αλλά αυτό ήταν πάλι ένα μάθημα για μένα γι' αυτό λέω ότι σε καθημερινή βάση ζούμε και παίρνουμε μαθήματα και τα οποία μας δυναμώνουν για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Η πίστη είναι αυτή όμως η οποία θα μας ακολουθεί πάντα. Αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου και σε αυτά που θες να κάνεις, δεν μπορείς να φτάσεις εκεί που θες. Πρέπει να βάζεις ένα στόχο και να προσπαθείς να τον πετύχεις. Κάποια στιγμή θα φτάσεις πολύ κοντά. Και εγώ αυτό προσπάθησα σε όλα αυτά τα χρόνια και αυτό έλεγα στα παιδιά, ότι πρέπει να πιστεύετε στον εαυτό σας. Όχι μόνο αν θα ακολουθήσετε τον αθλητισμό, αλλά οτιδήποτε και αν κάνετε στη ζωή σας. Να πιστεύετε, γιατί έτσι αυτό δυναμώνει η πίστη μέσα σας. Και
νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μαγική κουβέντα και μια κουβέντα με πάρα πολύ μεγάλη ουσία. Αν δεν έχεις πίστη και αν δεν προσπαθείς, δεν καταφέρνεις τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Και γι' αυτό, ας πούμε, και βλέπεις και πάρα πολλούς αθλητές να είναι και πολύ κοντά, ας πούμε, να κάνουν το σταυρό τους και αναρωτιούνται, ας πούμε, όλοι γιατί, ας πούμε, το κάνουνε. Γιατί έρχονται πιο κοντά, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα το οποίο θέλουν να φτάσουν. Είναι ένα μέσο, ας πούμε, να φτάσουν εκεί που θέλουν, η πίστη.
Εσύ λοιπόν κατάφερες με αυτή την πίστη, με αυτή την πίστη στο Θεό, με αυτή την πίστη στον εαυτό σου και ανέβηκες στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μιας Ολυμπιάδας και σε μια εποχή που θα έλεγα ότι Ειδικά στο Στίβο, τα πράγματα δεν ήταν πάρα πολύ καλά.
Εγώ, να σας πω την αλήθεια, είχα την τύχη να ζήσω από πολύ κοντά την επιτυχία της Βούλας Πατουλή του 1992 στη Βαρκελόνη. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχα πάει με μία επίδοση περίπου 1994. Δεν είχα κάνει όμως την κατάλληλη προετοιμασία έτσι ώστε να μπορέσω να μπω στο τελικό, παρόλο που έφτασα πολύ κοντά. Έτσι λοιπόν έμεινα εκεί μέσα στο Ολυμπιακό χωριό και έβλεπα την όλη την προσπάθεια της Βούλας Πατουλή, τη ζούσα από κοντά και έβλεπα, ας πούμε, με πόσο πάθος, ας πούμε, αγωνιζότανε και το πώς κατάφερε, ας πούμε, και βγήκε πρώτη, πήρε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, γιατί πολλοί αθλητές εκείνη την περίοδο, αλλά και πιο παλιά, ας πούμε, δεν είχαν τις ανάλογες διακρίσεις. Και πάντα εμείς όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό, θεωρούσαν τους Έλληνες, ήμασταν σαν τους φτωχούς συγγενείς.
Outsider, ναι, δεν τους υπολογίζαν ποτέ.
Ποτέ. Και έζησα την όλη αυτή κατάσταση και μάλιστα φεύγοντας μου έδωσε το νούμερό της και μου έγραψε πάνω, εύχομαι να ζήσεις και εσύ τις ίδιες στιγμές που έζησα και εγώ. Εγώ τον αριθμό της τον κράτησα.
Τι λες, αλήθεια.
Ναι, και τον έχω ακόμα και τώρα, ας πούμε.
Πολύ συγκινητικό αυτό.
Και έτσι όταν πήγα στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 96, πέρασε μια φάση, ας πούμε, την οποία είχα σκεφτεί να σταματήσω αθλητισμό, γιατί έπρεπε να δουλεύω και συγχρόνως για να ζω, αλλά έκανα υπομονή και ξεκίνησα, ας πούμε, την προετοιμασία μου τότε με έναν καινούριο προπονητή. Είχα γυρίσει από τη Γερμανία και ξεκίνησα με τον Γιάννη Κουτσογιαννόπουλο, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο γεγονός ότι πίστεψε και σε μένα, στις δυνατότητες που είχα, γιατί λόγω του γεγονός ότι το σωματικό μου ύψος δεν είναι τόσο ψηλό όσο των άλλων αθλητριών, θεωρούσαν ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να κάνω πολύ μεγάλες επιδόσεις. Επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, τώρα, ας πούμε, που είμαι απ' έξω και τα βλέπω με πιο ήρεμο μυαλό, συνειδητοποιώ ότι πολλές φορές οι άνθρωποι βάζουμε σε καλούπια κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε ότι είναι δεδομένα, ας πούμε, ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει αυτό γιατί είναι έτσι, ο άλλος δεν μπορεί γιατί είναι αλλιώς. Δεν ξέρεις ποτέ τι απεριόριστες δυνατότητες έχει ο άνθρωπος και τι ψυχικές δυνατότητες έχει. Γιατί οι ψυχικές δυνατότητες στον αθλητισμό παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και εγώ πιστεύω ότι είχα απεριόριστες.
Αυτό τουλάχιστον αποδείχθηκε πηδώντας το 2-0-3 τότε, το οποίο δεν ήταν μόνο το αργυρό μετάλλιο, έτσι που κατέκτησες, αλλά μπήκες και στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness, έτσι, διότι κατάφερες να πηδήξεις 33 πόντους περισσότερους από το σωματικό, από το ύψος σου.
Ναι, και μάλιστα εκείνη την περίοδο, εκείνη τη μέρα, πηγαίνοντας στο στάδιο, θυμάμαι, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες για να αγωνιστείς Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν πας, ας πούμε, κατευθείαν στο γήπεδο. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία την οποία πρέπει να είσαι 2 και 3 ώρες πριν στο στάδιο, να πας να πεις στο πρώτο κάλεσμα που σε καλούν ότι είσαι εκεί, στο δεύτερο, και πρέπει να είσαι και μισή ώρα πριν και θες και καμιά ώρα για να πας από εκεί που μένεις, από το Ολυμπιακό χωριό, γιατί οι αποστάσεις είναι πολύ μακρινές. Εγώ θυμάμαι, έβλεπα τον προπονητή μου και είχε άγχος και του έλεγα, Γιάννη, ηρέμησε.
Ηρεμούσε εσύ το Γιάννη, ε.
Του λέω, Γιάννη, ηρέμησε, δεν χρειάζεται, λέω, να έχεις. Και μάλιστα αλλάζω και θες και πάω πιο πίσω για να κάθομαι έτσι να είμαι ήρεμη, γιατί όταν αγωνίζομαι θέλω να έχω μια απόσταση από ανθρώπους και από πράγματα, γιατί αυτό με βοηθάει να έρχομαι πιο κοντά.
Να αυτοσυγκεντρωθείς.
Ναι. Και θυμάμαι ότι πηγαίνοντας εκεί, αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να βγάλω το καλύτερο μου εαυτό. Είναι σαν να δίνεις μια παράσταση εκείνη την ώρα, σαν να παίζεις στο θέατρο, ας πούμε, και πρέπει να βγάλεις το καλύτερο εαυτό σου.
Το μετάλλιο το είχες έτσι καθόλου στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου?
Είχα κάνει κάποια στιγμή εκεί ένα πρωινό, γιατί έκανα το πρωί προπόνησης και πολύ πρωί. Ξυπνούσα δηλαδή 5 η ώρα, 4, για να μπορώ να είμαι 7 η ώρα στο στάδιο, να έχω ξυπνήσει ο οργανισμός μου για να κάνω άλματα ψηλά στις 8 η ώρα, 9. Και θυμάμαι ότι είχα κάνει άλματα εκεί στο 1,95, που αυτό είναι ένα δείγμα ότι εγώ κάποια στιγμή το απόγευμα θα πάω σίγουρα 10 πόντους παραπάνω. Γιατί δεν είμαι αθλήτρια της προπόνησης, είμαι των αγώνων. Και πάντα είχα ένα στάνταρ, ας πούμε, όταν πηδούσα, ας πούμε, 1,90, θα πηδούσα κοντά εκεί στα 2 μέτρα.
Το οποίο είναι σπάνιο, έτσι, δηλαδή το βλέπουμε ελάχιστες φορές να συμβαίνει. Το βλέπουμε τώρα με την Κατερίνα Στεφανίδη, έτσι, η οποία είναι πραγματικά σούπερ αθλητρία αγώνων.
Η Κατερίνα Στεφανίδη πιστεύω ότι έχει μια ισορροπία και αυτό που την διακρίνει σαν αθλητρία είναι αυτό. Το ότι μπορεί, ας πούμε, και μπαίνει μέσα στον αγώνα και βγάζει το καλύτερο σε αυτό. Έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι την έχει βοηθήσει και πολύ και ο προπονητής, ο οποίος είναι και άντρας της, να το δουλέψει και να φτάνει σε αυτές τις επιδόσεις.
Άρα λοιπόν είχες μία έτσι πίστη ότι γιατί όχι, θα μπορούσες να Να αγγίξεις την επίδοση αυτή η οποία θα μπορεί να σου οδηγούσε ένα μετάλλιο.
Ναι, όταν μπαίνεις μέσα στον αγώνα και βλέπεις ξαφνικά το γήπεδο ήταν τεράστιο εκεί στους Ολυμπιακούς αυτούς, γιατί είχε 120.000 κόσμο, ας πούμε, και όλοι φωνάζανε. Ήξερα ότι έπρεπε να είμαι πολύ συγκεντρωμένη, να μην κοιτάζω τριγύρω, ας πούμε, να είμαι πιο πολύ στον εαυτό μου.
Πώς ακόμα... το κατάφερνες, Νίκη, αυτό? Γιατί όντως είναι ένα άθλημα που μετήχε η Κωνσταντίνοβα. Ένα πολύ μεγάλο άθλημα. Μεγάλη αθλήτρια στο άθλημά σου.
Είχα δουλέψει πολύ στο κομμάτι της ψυχολογίας πριν. Γιατί αυτό το κομμάτι με ενδιέφερε πάντα και με ενδιέφερε και το κομμάτι της αυτογνωσίας. Δηλαδή να γνωρίζω τον εαυτό μου ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται και να μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματά μου, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν, ας πούμε, τη σκέψη μου και την ψυχολογία μου. Με μια αρνητική, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, σκέψη. Δεν πρέπει να έχεις καθόλου αρνητικές σκέψεις εκείνη την ώρα που αγωνίζεσαι. Εγώ δεν έβλεπα ούτε καν τις αντιπάλους μου, δεν ήξερα, γιατί ο στόχος μου εμένα ήταν να μπορέσω να κάνω όσο τη δυνατόν το μεγαλύτερο άλμα που μπορούσα. Δεν έβλεπα. Όταν κάποια στιγμή είδα το 2-5 και εκεί είπα πολύ ψηλό είναι.
Εσύ
και
λοιπόν
τον πέρασα,
έβλεπες ένα μπήχη, ερχόταν η σειρά σου, πέρναγες το μπήχη και πορευόσουν έτσι.
Αυτό, ναι. Δηλαδή εκείνη την ώρα είναι μια εσωτερική προσπάθεια που κάνει ο αθλητής. Και δεν συμμετέχει μόνο η ψυχολογία σου, συμμετέχει η ψυχή σου, συμμετέχει και το σώμα σου και το πνεύμα σου. Συμμετέχουν όλα τα συστήματα του σώματός σου και πρέπει να βγάλεις όσο το δυνατόν να κάνεις την καλύτερη προσπάθεια εκείνη την ώρα.
Πάντως
για
όλους εμάς που ξέραμε την πορεία σου και που παρακολουθούσαμε τότε τον αγώνα, το να μπορέσεις να πηδήξεις 6 εκατοστά πάνω από το προσωπικό σου ρεκόρ είναι πραγματικά υπέρβαση, έτσι?
Δεν θα έλεγα ότι είναι υπέρβαση. Οι επιδόσεις αυτές έπρεπε να τις είχα κάνει χρόνια πριν, όπως και έπρεπε στο κλειστό, ας πούμε, που είχα πάει στους Πανευρωπαϊκούς και πήδησα όλα με την πρώτη μέχρι το 1996 και τα άλματά μου ήταν πολύ ψηλά. Ήμουνα δηλαδή να κάνω 2 μέτρα εκείνη τη μέρα, αλλά επηρεάστηκα από έναν εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος με έριξε, γιατί αγωνιζόμουν και ήταν κάποιοι φίλαθλοι Έλληνες φοιτητές, ας πούμε, στο στάδιο, και όταν πηδούσε η αντίπαλός μου, δεν φωνάζανε, δηλαδή θα έλεγα, ας πούμε, κοινώς τη γιουχάρανε, όπως το χρησιμοποιούμε.
Και δεν σου άρεσε.
Και δεν μου άρεσε και με επηρέασε πάρα πολύ αυτό, γιατί φωνάζανε αρνητικά όταν πηδούσα αυτή και όταν πηδούσα εγώ...
Θετικά σχόλια και
επιθυμίες και επηρέασε όλο το περιβάλλον που υπήρχε μέσα στο στάδιο και επηρέασε και εμένα.
Μ' αρέσει αυτό το οποίο λες.
Εμένα, ας πούμε, εγώ αντιλαμβάνομαι. Για να μπορέσεις να γίνεις πολύ μεγάλος αθλητής και να φτάσεις σε ψηλά επίπεδα, πρέπει να έχεις αντίληψη και να μπορείς να αισθάνεσαι ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει τριγύρω σου. Η αντίληψη έχει να κάνει και με το χώρο. Δηλαδή, το να καταφέρω εγώ να πηδήσω 2 μέτρα, πρέπει να ξέρω πού θα τοποθετήσω το πόδι μου, πόσο ψηλά θα πάω, τι γωνίες θα έχει το σώμα μου. Δεν είναι έτσι απλά τρέχω και πατάω. Καταλαβαίνεις. Και αυτό έχει να κάνει με την αίσθηση του χώρου.
Και μια διαδικασία που την έχεις επαναλάβει χιλιάδες φορές.
Αυτοματοποιείται μετά. Ναι. Αυτοματοποιείται. Αλλά για πολύ ψηλές επιδόσεις και ειδικά σε αγώνες όπως είναι Ολυμπιακοί, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, πολύ λίγοι αθλητές καταφέρουν, ας πούμε, και κάνουν μεγάλες επιδόσεις και ξεπερνάνε τον εαυτό τους. Εγώ το κατάφερα αυτό γιατί εκείνη τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή ήμουνα τόσο πολύ καλά προετοιμασμένη και ψυχολογικά και ψωματικά. Και δεν ήθελα να φύγει αυτή η ευκαιρία που μου δινόταν εκείνη την ώρα να πάρω ένα μετάλλιο.
Την έπιασες όμως την ευκαιρία, την πάτησες χειρολεκτικά, έκανες ένα απίστευτο πάτημα και έφτασες λοιπόν να πανηγυρίζεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Σε μια Ολυμπιάδα όπου είχαμε 4 χρυσά και 4 γύρω μετάλλια.
Ναι.
Τελευταία μέρα εσύ, τελευταία μέρα των Ολυμπιακών.
Ήμουνα την τελευταία μέρα και θυμάμαι κιόλας ότι υπήρξαν κάποιες διαδικασίες μετά, ας πούμε, που πρέπει να πας για την απονομή, να περάσεις από το doping control, να δώσεις συνέντευξη τύπου. Και γυρνώντας, ας πούμε, στο δωμάτιό μου, ήδη η μισή ομάδα είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και είχαμε μείνει η υπόλοιπη μισή. Επιστρέφοντας δεν υπήρχε κανείς για να με περιμένει, θυμάμαι.
Ένιωσες λίγο τη μοναξιά του νικητή.
Ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες αφού έχουν αγωνιστεί, διασκεδάζαν, ας πούμε. Και είχαν κάποια έξοδο κάνει και εγώ επιστρέψα πίσω, γιατί ήμουν η τελευταία που αγωνιζόταν. Και δεν υπήρχε κανείς. Θυμάμαι ότι γύρισα, έκασα, ας πούμε, στο καναπέ, άνοιξα, ας πούμε, το κουτί που είχε το Ολυμπιακό μετάλλιο, το κοίταξε και λέω, κοιτάζω τα αποτελέσματα και λέω πραγματικά, ας πούμε.
Ισχύει αυτό.
Ισχύει, το, ναι, το δεν είναι όνειρο. Και μετά, ας πούμε, θυμάμαι, έκανα μπάνιο, κοιμήθηκα και κάποια στιγμή.
Κατάφερες και κοιμήθηκες, ε?
Ναι.
Μπράβο σου.
Δεν υπήρχε κανείς να μου αποσπάσει, ας πούμε, την προσοχή. Πήγα, κοιμήθηκα και κάποια στιγμή μετά από 1-2 ώρες, πολύ πρωί, ας πούμε, μπήκαν όλοι μέσα στο δωμάτιο και με ξυπνήσανε. Και με κοιτούσαν, ας πούμε, θυμάμαι, πολύ περίεργα. Άλλοι χαιρόντουσαν. Έβλεπα στο βλέμμα τους, ας πούμε, και μια αίσθηση. Όχι ζήλια, θα έλεγα, ας πούμε.
Θαυμασμού, την ναι, μπράβο που.
Όλα, ναι, και λέω, παιδιά, ξέρω πώς αισθάνεσαι. Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό.
Λοιπόν, θα σε βάλω λίγο τώρα σε ρυθμό αγώνα και θέλω λίγο να θυμηθούμε την εξέλιξη του αγώνα, διότι φαβορή ήταν η κυρίαρχη του αγωνίσματος, η Βουλγάρη Στεύκα Κωνσταντίνοβα. Έτσι ξεκινάει ο αγώνας, περνά το 1.97, το 1.99, το 2.01. Εκεί έχεις, από ότι νιώθω, έχει σιγουρέψει το μετάλλιο, έτσι, μετά την αποτυχία και της Μπεβιλάκουα της Ιταλίδας, η οποία δεν κατάφερε να το περάσει, μια τέταρτη. Έτσι, και είχες μείνει εσύ, λοιπόν, η Κωνσταντίνοβα και η Μπαμπάκοβα.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι συμμετείχαν 14 αθλήτρες στο τελικό. Και όλες περάσανε πάνω από το 1.92-1.94. Ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο. Και σπουδαίες αθλήτρες, όπως ήταν η Ασταφέη, η οποία είχε Ολυμπιακά μετάλλια παγκόσμια. Αυτή δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Όταν έφτασα εγώ κάποια στιγμή, βλέπω την Κωνσταντίνου όταν περνάει όλα με την πρώτη και η Μπαμπάκοβα όλα με την πρώτη μέχρι το 2-3, μέχρι το 2-1. Εγώ τα πέρασα νομίζω με τη δεύτερη προσπάθεια, το 2-1, ανέβηκε στο 2-3 και είχα μια τελευταία...
Το 2-1 με τη δεύτερη.
Ναι. Η Μπαμπάκοβα το ρίχνει το 2-3 και εκεί κρινόταν αν θα έπαιρνε τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Εκεί σκέφτηκα, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή ότι έχω μια μεγάλη ευκαιρία να κάνω αυτό το άλμα. Και θυμάμαι ότι κοίταξα το μπήχι και είπα ότι εγώ θα περάσω πάνω, ότι θα το πραγματοποιήσω. Και θυμάμαι, ας πούμε, συγκεκριμένα ότι ένιωσα το άλμα, ένιωσα μέχρι και τα δάχτυλά μου κάτω στο πάτωμα να σμπρώχνουν και να πηγαίνω ψηλά, ας πούμε. Δηλαδή, ο στόχος ήταν να πω ψηλά. Πού ψηλά? Ψηλά, να πιάζω τον ουρανό, τα σύννεφα, κάπως έτσι, ας πούμε.
Σε ένα άθλημα το οποίο είναι πραγματικά άκρος τεχνικό, κρίνεται στις λεπτομέρειες,
ναι,
και που πρέπει να βρεις τον τρόπο, και εσύ τον βρήκες, έτσι, τον τεχνικό τρόπο, να μπορέσουν να συνεργήσουν εκείνη τη στιγμή, έτσι, στα δευτερόλεπτα, όλοι μίες και να σου δώσουν αυτή την όθηση για να μπορέσεις κυριολεκτικά
συντονισμός
να
πηγαίνεις. Είναι, ναι. Είναι ένας συντονισμός που πρέπει να τα πετύχεις όλα για να τα βγάλεις τέλεια, ας πούμε, τις αποστάσεις. Γιατί μετράμε βήματα, έχουμε κάτω σημάδια, δεν πρέπει να περνάς από μπροστά ούτε από πίσω, δεν πρέπει να είσαι σκυφτός, πρέπει να έχεις μια θέση γωνίας, ας πούμε, 30 μοιρών το πόδι με τον πήχη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, έχει πολύ τεχνική, ας πούμε, μέσα το άλμα. Αυτό όμως που θυμάμαι μετά ανεβαίνοντας ο πήχης και πήγε στο 2-5.
Καθοριστικό ύψος.
Αυτό ήταν πολύ καθοριστικό για το αν εγώ θα μπορούσα να το περάσω ή όχι. Εγώ όμως είχα κάνει ήδη μια υπέρβαση και όταν είχα απέναντί μου, ας πούμε, τη Στέφκα την Κωνσταντίνοβα να το ρίχνει το 2-5, αν εγώ ήθελα να κερδίσω, ας πούμε, θα πρέπει να το έχω περάσει μόνο με την πρώτη τα 2-5. Όμως δεν είχα κάνει άλματα ποτέ στη ζωή μου τόσο ψηλά σε αγώνες.
Το ψηλότερο δηλαδή που έχεις κάνει ήταν το 2-3, το έχεις περάσει ποτέ το 2-3?
Ήταν η πρώτη φορά που έκανα εκεί. Αλλά για μένα όμως δεν μετράει. Όταν εγώ κάνω άλματα πάνω από 95 στην προπόνηση, ξέρω ότι στον αγώνα θα πηδήσω πάνω από 2 μέτρα. Είναι στάνταρ αυτό. Δεν πέφτω ποτέ κάτω. Γιατί είμαι αθλήτρια των αγώνων, όπως είπα. Τη Στεύκα όμως έτυχε και την είδα πριν 2 χρόνια στη Βουλγαρία που είχα πάει σε ένα ταξίδι. Μου είπε ότι αν είχες περάσει και εσύ τα 2-5, εγώ λέει θα είχα κάνει παγκόσμιο. Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε πώς θα εξελισσόταν αργότερα.
Ποτέ, όντως ποτέ.
Αλλά η Στεύκα είναι μια. Η μεγαλύτερη αθλήτρια που έχει περάσει ποτέ από το στίβο. Δεν είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί το 88 είχε βγει δεύτερη, είχε χάσει από τη Λουίς Ρίτερ και το 92 είχε βγει νομίζω τέταρτη. Δεν είχε κάνει σημαντικές.
Ήταν η χρονιά της, αλλά και δική σου χρονιά όμως. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα έτσι, και πολλές περισσότερες αναμνήσεις και το αν έτσι διατηρείται επαφή με την Στεύκα. να μας πεις για το ύψος, για το άθλημα του σήμερα, διότι αυτά τα 2 μέτρα δεν έχουν καταφέρει άλλες Ελληνίδες αθλήτριες μέχρι αυτή την ώρα να το ξεπεράσουν, έτσι, αυτό το
Ναι,
αυτό
είναι
το
ένα
ύψος.
Φράγμα τα 2 μέτρα, όπως και το 1,90 είναι ένα φράγμα. Δηλαδή μπορεί να περάσουν κάποια χρόνια και να κολλήσεις εκεί, στο 1,88, στο 1,89, αλλά μόλις καταφέρεις και περάσεις το 1,90, μετά ανεβαίνεις σιγά σιγά.
Θα μας πεις λοιπόν τα μυστικά, πώς καταφέρνεις λοιπόν να ξεφύγεις από αυτό το φράγμα και βεβαίως πολλά περισσότερα, διότι η Νίκη Μπακογιάννη, εδώ όπως είπα και τα τελευταία χρόνια, δίνει τα φώτα της και τις εμπειρίες της σε νέα παιδιά μέσα από τις ακαδημίες και τα camp. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, μια μικρή διακοπή για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First to take Manhattan, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 3 θα μένουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Χρύσας Σωτηροπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί με τη Δέσποινα Παπαδάκη που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και τη Βίκη Σπύρου που είναι στο μικρόφωνο. Εδώ μαζί συνομιλούμε μαζί με μια σπουδαία αθλητή, μια κορυφαία Ελληνίδα άλτρια του ύψους, την Νίκη Μπακογιάννη, αργυρή Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς το 1996 στην Ατλάντα. και κουβεντιάζουμε και λέμε και αναπολούμε έτσι όμορφες στιγμές από το παρελθόν. Στιγμές που μας λες ότι δεν, τελικά δεν αποτιμώνται μόνο με ένα μετάλλιο, έτσι. Αλλά είναι όλη αυτή η πορεία και όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να πω, υπάρχουν και αθλητές που είναι πιο επαγγελματίες, που τους ενδιαφέρει, ας πούμε, μόνο η νίκη, ας πούμε, σε συγκεκριμένους αγώνες.
Στιγνά, ένα μετάλλιο και τέλος.
Ναι, και, αλλά εγώ πιστεύω ότι ανήκω στην κατηγορία ότι...
Των πιο ρομαντικών αθλητών, ε.
Να δεν θα έλεγα ρομαντικών, είμαι ότι βάζω ένα στόχο και θέλω να τον πετύχω.
Ναι.
Αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία και αυτό που είπα, στο ταξίδι. Στο πώς θα το ζήσω αυτό το πράγμα.
Είναι ρομαντισμός αυτό. Το να μπορέσεις δηλαδή να απολαύσεις όλες τις στιγμές. Και τις άσχημες και τις όμορφες, γιατί δεν είναι στρωμένες. Ο αθλητισμός δεν είναι πάντα στρωμένος. Με ροδοπέταλα είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, ότι θα είχες και πολύ άσχημες στιγμές.
Ναι, γιατί συνήθως πιο πολλές είναι, θα έλεγα, που ζει κάποιος αθλητής μέχρι να φτάσει στην κορυφή, ας πούμε. Δεν θα τις έλεγα και άσχημες.
Θα έλεγα κάποιες απογοήτευσες.
Βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες τον δυναμώνουν για να πάει ακόμα, για να πάει ακόμα πιο ψηλά, ας πούμε.
Τι σε δυνάμωσες, για παράδειγμα, έτσι λίγο να μας το κάνεις λίγο πιο απτό. Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που θα έλεγες ότι, μάλλον δεν θα τη χαρακτηρίζεις ως επιτυχημένη, αλλά μία έτσι στιγμή που όντως πήρες πράγματα.
Ας πούμε το 1997 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στην Αθήνα, δεν κατάφερα να μπω στο τελικό, παρόλο που ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Έφτασα κοντά, ας πούμε, στο να προκριθώ, αλλά για ένα λάθος της τεχνικής, ας πούμε, που έκανα πάνω από τον πύχη, έπεσε ο πύχης και εγώ δεν πήρα την πρόκριση. Θυμάμαι την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, είχα ανέβει στο βάθρο των Ολυμπιακών και την επόμενη δεν μπήκα ούτε καν στο τελικό, ας πούμε, σαν τα δύο άκρα. Αυτό λοιπόν με έκανε να ξαναδώ ξανά τη ζωή μου και να την ξανααλλάξω, να αλλάξω τη ροή, ας πούμε, και να πω ότι πρέπει να συνεχίζω ακόμα και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή στη ζωή μας, ακόμα και τώρα, έτσι όπως που υπάρχουν χιλιάδες, ας πούμε, προβλήματα, ας πούμε, έξω που βλέπει ο κόσμος, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τα αλλάζουμε αυτά και να πέφτουμε και να ξανασηκωνόμαστε. Δηλαδή αυτό που σου έλεγα πριν, να αλλάζεις τη ροή των πραγμάτων. Και να πεις τώρα, εμένα δεν μου αρέσει έτσι όπως είναι. Αλλά, εγώ θέλω να το αλλάξω.
Άρα
περνούν,
θεωρείς ότι όλα είναι στο χέρι μας, έτσι.
Όλα είναι στο χέρι μας, γιατί εμείς είμαστε οι δημιουργοί της ζωής μας. Εμείς δημιουργούμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και είμαι της άποψης αυτής, γιατί σου είπα ότι από πολύ μικρή έχω φύγει από το σπίτι μου και έχω έρθει στην Αθήνα. Ζούσα στους ξενών στο Ολυμπιακό Στάδιο.
17 χρονών λοιπόν έφυγες από την πατρίδα σου, τέλος πάντων, για να έρθεις Αθήνα να κυνηγήσεις τον ήρά σου, ε.
Ναι, θυμάμαι πήγαινα το πρωί σχολείο και το απόγευμα έκανα προπόνηση. Και μετά γυμναστική ακαδημία, ταξίδια, αγώνες. Δεν ήταν όλα στρωμένα με
ροδοπέταμα. Πάλεψες για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί που έφτασες. Δεν σου χαρίστηκε τίποτα, δηλαδή.
Ναι, έκανε και πολλές αλλαγές με προπονητές. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησα με έναν προπονητή και τέλειωσα, ας πούμε, με έναν προπονητή. Έκανα με τον Οδυσσέα τον Παπατώλη. Στην Λαμία, ας πούμε, ο πρώτος μου προπονητής, δεν σου είπα. Αυτός που με ανακάλυψε ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.
Ποδοσφαιριστής κιόλας. Και τι είδε λοιπόν αυτός, κάτι είδε. Είχε μάτι.
Ναι, Πέτρος Πανόπουλος λεγόταν. Τερματοφύλακας ήταν. Δεν ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος. Mm-hmm. Και παλιά και γυμναστής στον Παναθηναϊκό. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που με είδε στο σχολείο και μου είπε ότι σε κάνεις για ύψος και με κατέβασε, ας πούμε, στους αγώνες και βγήκα πρώτη.
Καταπληκτικό.
Ναι, την επόμενη χρονιά.
Διατηρήσε επαφή μαζί του.
Ναι, ναι. Είχα έναν άλλον προπονητή στη Λαμία που λεγόταν Θανάσης Καραγιώργος, ο οποίος τον είχα για 2-3 χρόνια. Μετά ήρθε στην Αθήνα και έκανα με τον Οδυσσέα τον Παπατώλη. Με τον Οδυσσέα έκανα σχεδόν 7-8 χρόνια. Μετά πήρε την απόφαση.
Καταπληκτικός άνθρωπος. Τον είχα στο μάθημα στα ΔΕΦΑ, στα άλματα.
Έκανα τότε μαζί με τον Λάπρο τον Παπακώστα, τον Δημήτρη τον Κοκκότη, την Νίκη την Καβέρα, την Αταλή την Τελατούρ. Ήμασταν δηλαδή κάποια παιδιά που συμμετείχαμε και στην εθνική ομάδα για πολλά χρόνια. Και μετά πήγα στη Γερμανία και έκανα με τον Δόκτωρ Κλάους Λότκε, ο οποίος γύμναζε τον πρώτο χρυσό Ολυμπιονίκη στο 10, θέλω, το 88, τον Σενκ. Mm-hmm. Είχε μια πολύ μεγάλη αθλητή που πηδούσε πάνω από 7 μέτρα στο μήκος. Είχε πολύ καλούς αθλητές και γυμνάστηκα μαζί του για ένα διάστημα. Μετά επέστρεψα πίσω.
Άλλη νοοτροπία.
Ναι, τελείως διαφορετική. Θυμάμαι, ήταν ένας άνθρωπος με πολύ ποιο χαρακτήρα και έδινε πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, στη γενική φυσική κατάσταση του αθλητή. Όχι τόσο πολύ το να πάω, ας πούμε, να κάνω πολλά βάρη, ας πούμε, για να δυναμώσω. Και θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που πήγα, ας πούμε, είχα πάει εγώ το σκυλί μου. Είχα και ένα σκυλάκι παλιά που το είχα
θυμάμαι.
Πάει, την Άννη, την οποία πάντα την είχα μαζί μου για παρέα. Και χιόνιζε, και κάθε μέρα χιόνιζε. Το πρωί προπόνηση, ξανά το απόγευμα. Εγώ μαζί με το σκυλί στην προπόνηση για παρέα. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχα νιώσει τόσο πολύ μόνη εκεί, που ήθελα να πάρω το αεροπλάνο και να γυρίσω πίσω. Και λέω, όχι, λέω, δεν θα το κάνω. Θα κάτσω εδώ. Θα κάτσω γιατί είναι μια απόφαση που την πήρα και πρέπει να την τελειώσω και μετά να επιστρέψω. Και όντως πραγματικά έκατσα, μετά γύρισα πίσω. Έκανα με έναν παλιό αθλητή του ύψους, ο οποίος τώρα μου διαφεύγει το όνομα, και μετά δεν υπήρχε κάποιος, δεν ήξερα με ποιον να πάω να γυμναστώ και λέω θα πάω με τον Γιάννη Κοτσογιαννόπουλο και πήγα με τον Γιάννη. Έκανα μαζί του 3 χρόνια, μετά έκανα με τον Έσορο τον Κολοβό, γυμνάστηκα ένα χρόνο και μόνη μου.
Προπονήτρια σαν εαυτό σου δηλαδή.
Ναι. Εκείνη την τελευταία χρονιά που έκανα στον εαυτό μου, αλλά δεν κατάφερα κάτι να κάνω γιατί ήμουν και τραυματισμένη. Μετά παντρεύτηκα, γεννήθηκαν τα παιδιά μου, σταμάτησα για 2-3 χρόνια.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τελευταία σου επαφή.
Δεν αγωνίστηκα στους Ολυμπιακούς, έκανα όμως προπόνηση, αλλά επειδή είχα κάνει 2 παιδιά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν γεννηθεί τα παιδιά μου. Και εγώ είχα εκεί πάλι στόχο να πάω στο γήπεδο. Τέλος πάντων, ήταν πολύ δύσκολο για μένα γιατί έπρεπε όλη τη μέρα, ας πούμε, να ασχολούμαι και με τον αθλητισμό αλλά και με τα παιδιά. Και κάποια στιγμή δεν μπόρεσα να αντέξω, ας πούμε, και τραυματίστηκα και εκεί σταμάτησα. Το 2004 περάσανε 1-2 χρόνια. Ασχολήθηκα λίγο με την προπονητική για 3 χρόνια γυμνάζοντας κάποιους αθλητές στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλοί σου αθλητές, δηλαδή είχα μια αθλήτρια, ας πούμε, που την πήραμε ένα 85 και έφτασε 94, ας πούμε, και είχα κι άλλον έναν αθλητή. Και στην πορεία αποφάσισα, ας πούμε, έζησα 2-3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και μετά ξαναπέστρεψα πίσω στην Αθήνα. Και τα τελευταία 10 χρόνια ζω στην Αθήνα. Και από παλιά, ας πούμε, διοργάνωνα κάμπ αθλητικά, καλοκαιρινά, μαζί με την Άννα τη Βερούλη. Είχαμε κάνει και μάλιστα μια εποχή είχα κάνει κάμπ και στο Ζεφύρι, στους Τσιγκάνους.
Τι λες.
Ναι, θυμάμαι.
Μπράβο.
Το οποίο ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία αυτή για μένα. Το κάμπ στο Ζεφύρι.
Και εδώ λοιπόν τώρα κάνεις τώρα με τον Νίκο Τεσσερανίδη.
Ναι, τώρα με έναν άλλον Ολυμπιονίκη των καταδύσεων, το Χρυσό Ολυμπιονίκη του 2004, τον Νίκο Τεσσερανίδη, κάνουμε κάμπ καλοκαιρινά για παιδιά που έρχονται στο Ολυμπιακό στάδιο και γνωρίζουν κάποια Ολυμπιακά αθλήματα.
Μικρές ηλικίες, φαντάζομαι, έτσι.
Οι ηλικίες ξεκινάνε από 4 μέχρι και 15. Τα οποία ο κύριος στόχος είναι εκεί. Εγώ μαθαίνω, τους δείχνω το δικό μου το άθλημα. Τους μιλάω και για τις δικές μου τις εμπειρίες. Δίνω μια μεγάλη σημασία στις Ολυμπιακές αξίες, γιατί συμμετέχω και σε προγράμματα με την Ολυμπιακή Ακαδημία. Ανά την Ελλάδα ταξιδεύοντας, ας πούμε, σε σχολεία. Και εκεί μιλάμε για κάποιες βασικές αξίες, ας πούμε, όπως είναι η φιλία, η αλληλεγγύη, η ειρήνη.
Το εφαγωνίζεστε.
Ναι, όλα αυτά το εφαγωνίζεστε. Και τώρα από το Σεπτέμβριο ξεκινάμε και τις Ακαδημίες Στίβου Νίκη Μπακογιάννη, έτσι λέγονται.
Καινούριο ξεκίνημα.
Ναι, αυτό αφορά. Είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή από 3 μέχρι 103.
Δηλαδή για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ενδεχομένως και πρωταθλητισμό, αλλά και για όλους εμάς οι οποίοι
ναι,
θέλουμε να
γυμναστούμε. Έχει διάφορα τμήματα.
Ναι.
Δηλαδή τα τμήματά μου είναι τα πολύ μικρά.
Που να κλείσω θέση, να έρθω.
Ναι, βέβαια. Είναι τα μικρά που απευθύνονται για παιδιά, είναι από 3-5 κάποια τμήματα, 6 με 8, 11-15. Τα έχω κατατάξει έτσι ώστε να μπορώ, ας πούμε, σε κάθε τμήμα να γίνεται και ανάλογη προπόνηση, ας πούμε. Ο στόχος είναι να μπορούν τα παιδιά να έρθουν να γνωρίσουν το στίβο και να βάλουν στη ζωή τους την άθληση, έτσι ώστε αυτό να πορεύονται σε όλη τη ζωή με την άθληση, να το κάνουν τρόπο ζωής. Αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε, Με την ομάδα running, ας πούμε, την οποία και αυτή ήδη έχω κάποια άτομα, θα τρέχουμε.
Και που γίνεται χαμός τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα βλέπεις, έτσι. Εσύ
μετέχεις. Και εγώ τρέχω.
Μετέχεις, ε?
Ναι, μετέχω και κάνω και προπόνηση καιρός και μαζί τους.
Μπράβο.
Ας πούμε, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος εκτόνωσης και για μένα. Και από εκεί και πέρα, σε έναν άλλον χώρο που έχω μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, γίνονται και πιο προσωπικά, ας πούμε, μαθήματα με πιο λίγα άτομα, ας πούμε. Αλλά ο κύριος στόχος είναι αυτό. Να
εξαπλωθεί η ιδέα γενικώς του αθλητισμού, να πείτε και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας, έτσι.
Ο αθλητισμός, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ έχω πέρασει από πολλά κομμάτια. Έχω κάνει το πολύ έντονο, ας πούμε, τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός δεν έχει σχέση με τον πρωταθλητισμό.
Καμία σχέση.
Ο αθλητισμός γίνεται για να αποκτήσεις, ας πούμε, μια καλή φυσική κατάσταση.
Και για την ευχαρίστησή σου,
νομίζω. Την ευχαρίστησή σου. Mm-hmm. Βοηθάει στην ψυχολογία, βοηθάει στο να κοιμάσαι καλύτερα, βοηθάει στην κοινωνικοποίησή σου. Το γεγονός, ας πούμε, ότι έρχεσαι και γυμνάζεσαι με άλλους, μιλάς, γνωρίζεις, κάνεις γνωριμίες, τρέχεις σε αγώνες.
Κουβεντιάζεις ενδεχομένως το πρόβλημά σου και ακούς μια εναλλακτική προσέγγιση του θέματος.
Κοίταξε, δεν είμαι αυτή τη άποψη να κουβεντιάζονται τα προβλήματα στην προπόνηση. Γιατί πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνεις.
Δεν μιλάω για τον προαθλητισμό, μιλάω για.
Ναι, και για αυτό. Ναι. Αλλά μπορεί όμως
όχι
μετά
την ώρα εκείνη. Ναι, μετά. Ναι.
Αλλά ναι, βοηθάει σε πάρα πολλά. Σε ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, ο αθλητισμός. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο όποιος το βάλει μέσα στη ζωή του θα έχει μεγάλο όφελος.
Μόνο κέρδος. Είναι ναι, το μόνο σίγουρο.
Εγώ όταν πήγαινα κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο για να τρέχω, γιατί εκεί γυμνάζομαι. Γυμνάζομαι και γυμναζόμουν. Καθόμουν πολλές φορές, ας πούμε, ξάπλωνα κάτω στο γκαζόν και καθόμουν απλώς να με χτυπάει ο ήλιος. Και έλεγα, και νιώθα μια ηρεμία εκείνη την ώρα και έλεγα, αυτό μου αρέσει. Δεν θέλω το άλλο που το έζησα, το πολύ έντονο. Θέλω τώρα από εδώ και πέρα η ζωή μου να είναι πολύ πιο ήρεμη. Να διασκεδάζω, να κάνω παρέα με ανθρώπους που ανταλλάσσω ιδέες. Και περνάω όμορφα.
Και που σου κάνουν καλό, έτσι. Ανθρώπους που.
Και θέλουν να. Και μια θετική στάση στη ζωή τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό. Ας πούμε.
Ακριβώς. Το στίβο τώρα τον θεωρείς για τα μικρά παιδιά, μια και ασχολείσαι τώρα με μικρά παιδιά, τον θεωρείς όντως βασιλιά των σπορ.
Ναι.
Για κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τώρα αθλητισμό, ανεξαρτήτως αν θα ακολουθήσει έτσι, κάποιο αγώνισμα στο μέλλον.
Καταρχήν, τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να γυμνάζονται από 3 χρονών. Και αυτό. Τους βοηθάει σε πολλούς τομείς. Καταρχήν να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Βοηθάει στο να έχουν ένα σταθερό σωματικό βάρος. Το να μην έχουν στρες, γιατί πολλά παιδιά έχουν στρες.
Δυστυχώς, έχουν μεγαλώσει πάρα πολλοί απαιτήσεις πλέον στο σχολείο.
Αναπτύσσουν την αυτονομία τους, την φαντασία τους. Τους βοηθάει να κοινωνικοποιηθούν, να έρθουν σε επαφή και με άλλα παιδιά. Και άλλα σημαντικά, ας πούμε, πράγματα τα οποία έχουν σχέση, ας πούμε, με το πώς θα εξελιχθούν αργότερα σε ενήλικες, το να έχουν, ας πούμε, μέσα στη ζωή τους ευεξία και μια ποιότητα ζωής τέτοια ώστε να τους βοηθάει στα πάντα. Και αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Και εγώ γυμνάζω κάποια παιδιά, όχι όλες τις κατηγορίες, κάποιες, σε όλες όμως περνάω. Τις πιο μεγάλες όμως, οι οποίες εκεί εξειδικεύονται τα παιδιά και μπορώ και βλέπω, ας πούμε, αν κάνει κάποιος, για ποιο αγωνισμα κάνει, εκεί δίνω μεγαλύτερη σημασία, ας πούμε, στα παιδιά και ειδικά στις ηλικίες από 11 και πάνω, γιατί έχουν αναπτύξει όλες τις δεξιότητες τότε. Εκεί μπορώ να δω πού μπορεί να φτάσει ένας αθλητής και βήμα-βήμα, όχι ξαφνικά ένα απότομο μπαμ, ας πούμε, μέσα σε 2 χρόνια να φτάσουν σε επιδόσεις ψηλές, γιατί. Εγώ το έχω ζήσει, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό είχα και μεγάλη διάρκεια, ας πούμε. Πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Να βιώνει και το παιδί τις αλλαγές που γίνονται και στο σώμα του και στη ψυχή του. Και πνευματικά υπάρχουν αλλαγές.
Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Για ενδεχομένως και κάποιους γονείς οι οποίοι, ξέρεις, θέλουν να δουν το παιδί τους να εξελίσσεται γρήγορα. Και ξέρεις. Ψήγει να πυκνά εγώ το συναντώ αυτό.
Δεν είναι τη άποψη με προπονητές. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, στο στίβο, και εγώ ειδικά, ας πούμε, λειτουργώ με τέτοιο τρόπο που δεν είναι ο στόχος μου αυτός. Γιατί έχω περάσει από όλες αυτές τις βαθμίδες και έχω δει και αθλητές που φτάσανε, κάνανε 1-2 χρόνια αθλητισμού και μετά σταματήσανε. Εμένα με ενδιαφέρει τα παιδιά να αγαπήσουν, να διασκεδάσουν. Και καταρχήν και όλα αυτά, ειδικά σε μικρές ηλικίες, γίνονται όλα μέσα από το παιχνίδι. Παίζουν τα παιδιά. Παίζουν. Υπάρχουν εξειδικευμένοι προπονητές που έχουν αναπτύξει κάποια παιχνίδια με ειδικά όργανα αθλητικά, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε.
Που προσωμιώνουν ως ένα σημείο, έτσι, δηλαδή το ακόντιο.
Ας πούμε, στο ύψος παραδείγματος, όταν μπορούμε να κρεμάσουμε ένα καμπανάκι, ας πούμε, πάνω στο σχοινί, και όποιος το περνάει και, και χτυπάει το καμπανάκι, είναι άκυρο.
Είναι άκυρο.
Κάπως
ωραία,
έτσι.
Ωραία.
Δηλαδή, παίζουμε κιόλας και διασκεδάζουμε. Και αυτή η επαφή, ας πούμε, με τα παιδιά. Εγώ βλέπω, ας πούμε, και τώρα με τα κάμπα, ας πούμε, και πριν έβλεπα παιδιά, ας πούμε, τα οποία έχουν ταλέντο. Και τους λέω, ας πούμε, ότι εσύ πρέπει να κάνεις, ας πούμε, αυτό το άθλημα, να έρθεις εδώ.
Γιατί σου πάει.
Ναι.
Και όταν το λέει μια Νίκη Μπακογιάννη, νομίζω ότι...
Είναι κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν πραγματικά, δηλαδή. Mm-hmm. Φαίνονται από την πρώτη στιγμή, έχουν δηλαδή και προσωπικότητα, γιατί με ενδιαφέρει και η προσωπικότητα, και δίνουμε σημασία, ας πούμε, μέσα και στα μαθήματα, ας πούμε, που κάνουμε, και στο εφαγωνίζεσαι και στις αξίες, ας πούμε, και στη φιλία και το πώς, και στη συμπεριφορά. Γιατί ο αθλητής πρέπει να είναι ολοκληρωμένος βγαίνοντας έξω στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο το σώμα.
Νίκη, θεωρείς ότι τα σημερινά παιδιά, όσο έχεις καταφέρει όλο αυτό το διάστημα που ασχολείσαι να το δεις αυτό, νιώθεις ότι έχουν έτσι κάποια στοιχεία από εσάς, δηλαδή του να παιδέψουν λίγο το σώμα τους, του να κουραστούν? Ή είναι λίγο έτσι, ακολουθούν και το ρεύμα της εποχής που τα θέλουν όλα εύκολα, γρήγορα?
Να πω ότι όλοι αυτοί που έχουν φτάσει σε υψηλές επιδόσεις, αθλητές, έχουν μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία. Mm-hmm. Είναι ατόμων, δηλαδή. Δεν μπορεί κάποιος να φτάσει σε υψηλές επιδόσεις αν δεν έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα, λοιπόν, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και εκκινητής, δηλαδή κάποιος, ας πούμε, τα οποία τα κουβαλάει στο DNA του, έχει να κάνει με το πώς έχει μεγαλώσει μέσα στην οικογένειά του, πού έχει μεγαλώσει και το περιβάλλον, ας πούμε, τι αλληλοπίδραση έχει από το περιβάλλον του. Αυτά όλα συνθέτουν έναν άνθρωπο για να τον κάνουν να πάει να γίνει ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Κάποιοι κάνουν για πολύ ψηλές επιδόσεις, κάποιοι κάνουν για κάποιους άλλους τομείς. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά. Και αυτό το διακρίνω. Και πώς το διακρίνω? Το διακρίνω από το βλέμμα τους. Από το βλέμμα φαίνεται.
Τι έχει το βλέμμα, αλήθεια?
Από το βλέμμα που θα με κοιτάξουν, ας πούμε, προχθές ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήρθε και ήταν πολύ υπερκινητικό. Δεν καθόταν καθόλου κάτω. Και λέω τώρα, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τιμωρία.
Ναι.
Γιατί τιμωρία δεν είναι σωστός τρόπος, ας πούμε, για να προσεγγίσεις ένα παιδί. Απλώς τον πλησίασε και του είπε ότι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και θες κάτι να μου πεις, εγώ είμαι εκεί. Και κάποια στιγμή τον είδα, ας πούμε, κάναμε ύψος και επειδή του έδωσα μεγαλύτερη προσοχή, 7 χρονών τώρα, έπιασε κατευθείαν την κίνηση. Μου έκανε εντύπωση από όλα τα παιδιά που έχω δει, που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω ξαναδεί τέτοια αντίληψη σαν αυτό το παιδί. Και του είπα στη μαμά του, ας πούμε, ότι ο γιος σας έχει τρομερή αντίληψη, που σημαίνει τι, ότι αντιλαμβάνεται ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το σώμα του, αλλά όχι μόνο το σώμα του, για να μπορέσει να βγάλει και την άσκη αυτή, αντιλαμβάνεται και άλλα πράγματα.
Με εκεί συναρμογή απίστευτη.
Όλα. Και αυτός, λέω, κάποια στιγμή, λέω, καλό θα είναι, ας πούμε, να ασχοληθεί, λέω, και να με το στίβο. Δεν ξέρω τώρα, λέω, αν κάνει κάποιο άλλο άθλημα, αλλά βάλτε τον, ας πούμε, να κάνει, γιατί και ο στίβος είναι και η βάση για πολλά άλλα. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, που παίζει μπάσκετ βοηθιέται μέσα από το στίβο. Βόλεϊ, ποδόσφαιρο.
Σε ποια ηλικία θα μπορούσες έτσι να πεις με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι ένα παιδί κάνει για αυτό το άθλημα?
Καταρχήν, όλα τα παιδιά που έρχονται σε μένα από 6 χρονών και πάνω περνάνε σχεδόν από όλα τα αγωνίσματα. Δηλαδή, ας πούμε, και ακόντιο κάνουμε, αλλά με ένα ειδικό ακόντιο, το οποίο είναι από Φρολέξ, από ένα ειδικό υλικό. Δεν χρησιμοποιούμε κανονικό ακόντιο. Φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Φαίνονται, δηλαδή, εγώ αν δω κάποιον, ας πούμε, μπορώ να καταλάβω κατευθείαν αν κάνει. Και μετά το τεστάρω και στο θέμα συμπεριφοράς. Και αργότερα πώς εξελίσσεται, γιατί μπορεί να σου έρθει, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα να τον δεις και μετά να αρχίσει να βαριέται. Ή να μην ήταν αυτό το οποίο πίστευε ότι ήταν, ας πούμε. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Πρέπει συνέχεια να αλλάζεις την προπόνηση για να υπάρχει ενδιαφέρον.
Πάντως, το μυστικό, νομίζω, αυτό που μου είπες λίγο νωρίτερα για το μπιτσιρικά που ήταν υπερκινητικός, είναι ότι του έδειξες ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πολύ καλή, έτσι, μαγική συνταγή. για όλα τα...
Εγώ να σας πω κάτι, επειδή έχω μια ευαισθησία γενικώς στα παιδιά, τα οποία είναι με διάσπαση προσοχής, mm-hmm. υπερκινητικά και όλα αυτά, θεωρώ ας πούμε ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν και να φτάσουν σε πολύ ψηλές επιδόσεις, γιατί πολλοί αθλητές που έχουν πάρει μετάλλια προέρχονται ας πούμε... Ήταν υπερκινητικοί, είχαν διάσπαση προσοχής και ο αθλησμός τους βοηθάει να βάζουν σε μια τάξη κάποια πράγματα στη ζωή τους. Και στόχος μου είναι να έχω και τέτοια παιδιά. Δηλαδή...
Και είναι και στοίχημα νομίζω και για σένα περισσότερο, έτσι και μεγαλύτερο. Να ναι. καταφέρεις να...
Οι πιο ωραίες ηλικίες βέβαια για να μπορείς να συνοήσεις είναι από 11-12 ας πούμε και πάνω. Και ειδικά τα κορίτσια ας πούμε είναι... πολύ πιο μπροστά.
Τα κορίτσια είναι και πολύ μεγαλύτερα από, τη, ναι. από την ηλικία τους.
Έχουν
πάντα χρόνια
μια
τώρα.
Άλλη ωριμότητα σε σχέση με τα ναι. αγόρια, ας πούμε, σε κάποιες ηλικίες 10-12 χρονών.
Εδώ τώρα λοιπόν στην Ελλάδα με το ύψος και με τις επιδόσεις, πώς πάνε τα πράγματα?
Εδώ στην Ελλάδα κοντά στα 2 μέτρα έχει πλησιάσει μια κοπέλα και πήδησε 97 νομίζω, Στεργίου από την Πάτρα.
Η Τόνια Στεργίου.
Ναι, ναι. Τόνια Στεργίου. Και τώρα νομίζω υπάρχει άλλη μία κοπέλα που έχει πηδήσει 91, η οποία έχει πολύ καλές έτσι, δυνατότητες ας πούμε, να κάνει ψηλά άλματα, γιατί είναι και ψηλή κοπέλα. Από εκεί και κάτω, υπάρχει και άλλη μία τώρα νομίζω, μία πολύ μικρούλα. Η Δόση από την Κέρκυρα, mm-hmm. η οποία έχει κάνει και αυτή οι υψηλές επιδόσεις για την ηλικία της και πλησιάζει και του πανελλήνιου ρεκόρ, το οποίο το έχω εγώ ας πούμε ακόμα. Για τις κατηγορίες
νέα. Θα ήθελες να γυμνάσεις μία αθλητρία και να την πας μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πιθανόν να θελήσω στο μέλλον να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί μ' αρέσει και ειδικά με τις κοπέλες. Δηλαδή ο στόχος μου είναι ας πούμε, κάποια στιγμή να φτιάξω ένα γκρουπ που να έχω κορίτσια και αγόρια και να κάνουν υψηλές επιδόσεις. Αυτό είναι το όνειρό μου ας πούμε μελλοντικά. Αλλά αυτό όμως πρέπει πρώτα να ξεκινήσω από τα σχολεία, να κάνω... Να πάω σε όλα τα σχολεία τα οποία υπάρχουν, είναι τριγύρω ας πούμε, από το Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί πρέπει να είναι κοντινές περιοχές. Να βρω παιδιά, να έχουν την κατάλληλη ψυχολογία, σωματικά δηλαδή. Δηλαδή κάποιες προδιαγραφές.
Κάποιες προδιαγραφές, γιατί το άθλημά είναι και ιδιαίτερο, έτσι. Ναι,
ναι.
Είναι
και να αυτό. Έχουν και όρεξη να δουλέψουν. Γιατί εγώ σου είπα ότι ξεκίνησα από τη Λαμία και ήρθα κάτω. Δεν με πήρε κάποιο και μου είπε έλα. Εγώ κίνησα όλη την διαδικασία.
Εντάξει, εσύ ήσουν
πρέπει να το θέλει και ο άλλος από μόνο του.
Πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και νομίζω ότι ναι, τώρα μόνο τα τέτοια παιδιά σαν και εσένα πάνε μπροστά.
Ναι, τα παιδιά τα σημερινά εξαρτάται που ζούνε. Εμένα, ας πούμε, τα παιδιά μου είναι πολύ δραστήρια και οι δύο. Έχω δύο γιους, mm-hmm. οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι και οι δύο.
Κάνουν αθλητισμό?
Κάνουν BMX.
Ποδήλατο.
Ποδήλατο κάνουν συνήθως. Ένας κάνει τους αρέσει. Και ο άλλος κάνει το απλό.
Εγώ εύχομαι πραγματικά να πάνε τα πράγματα στη ζωή σου όσο γίνεται καλύτερα. Δηλαδή, γιατί ξεβλέπω είσαι πολύ ζωντανή και έχεις πολλά όνειρα και μακάρι να πάνε πραγματικά όλα.
Προς το παρόν δίνω σημασία σε αυτό το οποίο είναι τώρα, ας πούμε, που κάνω στο Ολυμπιακό Στάδιο τα απογεύματα. Στις Ακαδημίες, στη Βονή και Μπακογιάννη. Αυτό με ενδιαφέρει αυτή την περίοδο, την εποχή. Στο μυαλό μου υπάρχουν πολλά project, ας πούμε, τα οποία θέλω να κάνω και να δημιουργώ. Δεν θέλω να παίρνω και να κάθομαι εκεί στάσιμη σε ένα σημείο. Μετά από αυτό θα ασχοληθώ με κάτι άλλο που έχει πάλι σχέση με παιδιά.
Λοιπόν, εγώ εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, να καλέσουμε όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα, έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι ανοιχτό. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό, έτσι, στο ΑΚΑ έρχομαι και ερχόμαστε και σας βρίσκουμε.
Ναι, στο ΚΑΠΑ 2.
Στο ΚΑΠΑ 2.
Ίσως είναι από πάνω από Αρτέμιδα ή από τις 4 και μετά.
Από τις 4 και μετά. Έγινε. Το ραντεβού εκεί.
Και ο λοιπόν. Σύλλογος, ξέχασα να πω το σύλλογο, λέγονται 5 κύκλοι. Ο σύλλογος από
5 Ολυμπιακοί κύκλοι. Έτσι.
Και μπορούν να μας βρουν και μέσα από το ίντερνετ.
Λοιπόν, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες με τους ακροατές μας. Εύχομαι να έχεις υγεία πάντα. Και να πραγματοποιήσει τα όνειρά σου μέχρι.
Και καλή ψυχολογία.
Στα 100 και πάντα πραγματικά.
Αυτό είναι το καλή πιο σημαντικό. Αν δεν έχει καλή ψυχολογία.
Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Η Νίκη Μπακογιάννη, αργυρή Ολυμπιονίκη του ύψους στην Ατλάντα. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 2. Γεια σας.